Starla Radio hadir nih.
Halo Gengstar, apa kabar kalian yang mengimani keraguan atau malah meragukan keimanan? Welcome back to Starla Radio, tempat di mana ada inspirasi, ketemu keceriaan dalam Gita, Brita, dan Komunita. Kita bakal nemenin waktu kalian dengan sebuah ulasan mendalam.
Halo semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke inti ulasan hari ini yang lumayan bikin geleng-geleng kepala ya, ada satu catatan penting nih buat Gengstar semua.
Yeps, bener banget.
Ulasan mendalam kita di sesi ini adalah hasil kolaborasi redaksi Plus Minus dan Radio Starla. Dan seluruh data, angka, sama temuan yang bakal kita bedah ini murni produk jurnalistik independen ya.
Setuju. Jadi murni berbasis dokumen resmi sama observasi lapangan.
Betul. Kita nggak sedang memihak siapa-siapa, nggak menyudutkan instansi manapun, dan pastinya nggak punya agenda personal. Tugas kita di siaran ini murni cuma membedah fakta administrasi secara harfiah biar informasi publik itu bisa lebih transparan.
Nah, ngomong-ngomong soal transparan, Gengstar, coba deh kalian perhatiin slip tagihan listrik atau token listrik yang kalian beli tiap bulan. Kalian nyadar nggak sih kalau di situ ada potongan 10%?
Oh, yang pajak penerangan jalan itu ya? Atau biasa disebut PPJ.
Benar, jadi artinya setiap kali kalian bayar listrik rumah, kalian itu secara harfiah lagi patungan buat membiayai lampu-lampu jalan raya di kota kalian.
Dan itu uang yang lumayan besar loh kalau dikumpulin.
Banget. Nah, makanya misi siaran kita hari ini bakal ngebahas nasib uang pajak 10% tersebut, spesifiknya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali.
Wah, ini laporan investigasinya plus minus yang judulnya epic gitu kan?
Ya, judulnya tuh Habis Gelap, Terbitlah Metrisasi, Dishub Pali Bayar Miliaran Untuk PJU Yang Padam.
Wow, jadi kalau R.A. Kartini dulu punya semboyan habis gelap terbitlah terang, di Kabupaten Pali ini situasi administratifnya bikin semboyan itu kayaknya harus direvisi deh.
Gimana tuh revisinya?
Ya, berdasarkan temuan dokumen pengadaan sama kondisi fisik di jalan, yang terbit setelah gelap itu justru tagihan senilai miliaran rupiah.
Tunggu dulu. Kok bisa tagihan miliaran muncul di tengah kondisi jalan yang gelap? Maksudnya logikanya kan kalau kita di rumah matiin lampu nih, otomatis tagihan listrik pasti turun loh.
Iya, logikanya sih gitu. Tapi di Pali ini emang ada anomali yang benar-benar mencolok. Coba kita bedah angka-angkanya langsung dari dokumen Rencana Umum Pengadaan atau RUP milik Dinas Perhubungan Kabupaten Pali.
Oke, angkanya sefantasis apa emangnya?
Di dokumen itu, tercatat alokasi anggaran belanja listrik penerangan jalan umum yang luar biasa besar. Tahun 2025 aja, angkanya nyampe 4,9 miliar rupiah.
4,9 miliar? Wah, gila sih. Terus tahun depannya?
Nah, di tahun anggaran 2026, alokasinya ada di 4,7 miliar rupiah. Dinas Perhubungan itu menyetorkan tagihan ke pihak PLN sebesar 312 juta sampai 315 juta rupiah.
Per bulan itu? 300 jutaan tiap bulan secara rutin?
Bener, tiap bulan secara rutin. Dan angka ratusan juta per bulan itu kan harusnya dialokasikan dengan ekspektasi fisik dong. Ekspektasinya ya, jalur-jalur protokol di Kabupaten Pali itu terang benderang tiap malam.
Iya dong, kalau bayar mahal harusnya terang. Terus realitas di lapangannya gimana?
Nah, ini dia waktu tim riset independen dari Plus Minus turun langsung ke lapangan buat ngelakuin uji petik. Maksudnya mereka benar-benar ngitung fisik langsung dari satu tiang ke tiang lainnya di jalan protokol. Faktanya itu sangat kontras sama besaran tagihan tadi.
Kontras gimana? Mereka ngecek berapa lampu emangnya?
Tim menghitung 265 sampel titik armatur lampu jalan. Dan tebak dari 265 lampu itu yang nyala cuma 35 unit.
Bentar. Aku butuh mencerna ini dulu. Dari 265 lampu, cuma 35 yang nyala.
Iya, sisanya sebanyak 230 unit ditemuin dalam kondisi padam total atau komponen fisiknya emang udah rusak.
Astaga, berarti 230 yang mati itu, bentar, tingkat kerusakannya nyampe 87% dong dari total sampel yang diuji secara fisik di jalan utama?
Betul sekali, 87%.
Lalu pertanyaan harfiahnya nih ya, kalau 87% lampu mati, uang ratusan juta setiap bulan yang ditransfer dari kas daerah ke PLN itu sebenarnya dipakai buat bayar arus listrik yang mana?
Nah, secara teknis kelistrikan dasar ya, sebuah lampu yang bohlamnya putus atau komponen kabelnya terputus, itu sama sekali nggak bakal membentuk sirkuit tertutup.
Oh, maksudnya karena sirkuitnya terbuka atau rusak, si lampu ini otomatis nggak menarik arus listrik sedikit pun dari jaringan PLN gitu kan?
Tepat. Konsumsi dayanya ya nol. nggak ada arus yang ditarik.
Berarti fakta fisik bahwa lampu mati, tapi tagihan tetap ratusan juta ini yang bikin tim investigasi curiga ya?
Bener banget. Kecurigaan ini yang akhirnya bikin mereka menelusuri alur administrasi di Dinas Perhubungan. Dan penelusuran ini membuka fakta baru dari sebuah surat resmi yang dikeluarkan sendiri loh oleh pihak Disupali.
Wah, surat resmi? Dokumen yang mana tuh?
Dokumen Surat Dinas Perhubungan nomor 550/308/Dishub1/Romawi7/2026.
Oke, lumayan panjang nomornya. Kapan itu dikeluarinnya?
Surat ini ditandatangani oleh Kepala Dinas pada tanggal 29 Juli 2026. Di dalam surat ini, Dishub mengklaim kalau mereka mengelola 178 unit panel box buat penerangan jalan umum.
178 panel box. Oke, masuk akal. Terus apa yang bikin heran dari surat itu?
Yang aneh itu kalimat selanjutnya di dalam surat resmi tersebut. Pihak Dishub secara tertulis mengakui kalau mereka tidak memiliki data rincian tentang jumlah titik armatur lampu yang terhubung pada setiap panel box yang mereka kelola.
Serius? Mereka ngaku nggak punya data rincian barang fisiknya?
Iya, tertulis jelas. Dan mereka secara eksplisit malah melempar tanggung jawab pendataan titik lampu itu kepada pihak PT PLN.
Hah? Gimana? Jadi instansi yang tiap bulan ngebayarin tagihan listrik malah nggak megang daftar jumlah barang fisik yang memakan listrik itu sendiri?
Secara harfiah iya.
Bentar deh, gimana sistem birokrasi pemerintahan bisa berjalan kayak gini? Geng, star proses pencairan APBD itu kan punya aturan verifikasi yang kaku ya. Instansi pemerintah itu wajib mencocokkan tagihan sama bukti fisik barang atau jasa yang diterima sebelum uang negara dicairkan ke pihak ketiga.
Harusnya sih proses administrasinya emang seketat itu.
Makanya, kalau Disupali secara resmi menyatakan mereka nggak punya data rincian titik lampu, terus berdasarkan dokumen fisik apa mereka memverifikasi tagihan 315 juta per bulan dari PLN itu?
Itu pertanyaan bagus.
Iya kan? Gimana mereka tahu tagihannya akurat kalau master list jumlah lampunya aja nggak ada di meja mereka?
Nah, jawabannya itu ada pada sistem tata kelola tagihan yang berlaku sebelum bulan Mei 2026. Di dalam surat pengakuan Dishub yang sama, ada satu detail waktu yang krusial nih.
Apa detail waktunya?
Dishub menyatakan kalau 100% titik PJU di Pali itu baru menggunakan sistem meterisasi atau KWH meter resmi dari PLN pada bulan Mei 2026.
Baru bulan Mei 2026. Terus sebelum-sebelumnya pakai sistem apa dong?
Informasi ini ngebuktiin satu hal, selama bertahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2023, 2024, 2025, sampai bulan April 2026, Pemkab Pali ngebayar listrik jalan pakai sistem non-meterisasi atau sistem flat borongan.
Oh, sistem flat borongan. Pantesan. Ini inti masalahnya ya berarti?
Bener banget.
Gengstar, biar jelas ya, sistem flat borongan ini secara harfiah menghitung tagihan bukan berdasarkan seberapa banyak listrik yang benar-benar terpakai. Pihak PLN sama pemerintah daerah cuma mengacu pada kesepakatan awal tentang total kapasitas daya maksimal dari seluruh lampu yang terdaftar.
Tepat. Sistem ini nggak pakai meteran fisik yang berputar sesuai konsumsi arus real. Akibatnya, pemerintah daerah dipatok buat bayar nominal angka yang tetap setiap bulannya.
Dan angka tetap itu dihitung dari asumsi total daya seluruh lampu dalam kondisi hidup, kan?
Iya, dalam kondisi nyala semua. Karena nggak ada angka dari meteran, dan karena Dinas Perhubungan juga nggak megang data rinci fisik buat ngecek lapangan, maka ya proses administrasinya berjalan otomatis.
Jadi dokumen tagihan masuk, lalu langsung dibayar penuh gitu aja.
Betul. Pemerintah terus-menerus menyetorkan uang APBD untuk kapasitas daya penuh. Padahal realitas di lapangan tadi nunjukin 87% dari lampu-lampu itu secara fisik udah rusak dan sama sekali nggak nyedot arus listrik.
Berarti selama kurun waktu bertahun-tahun sampai April 2026 itu terjadi perputaran uang miliaran rupiah dari kas daerah buat melunasi tagihan lampu yang secara fisik mati total.
Iya, faktanya secara harfiah memang begitu. Administrasi pencairan dana terus ditandatangani tiap bulan tanpa ada data real jumlah lampu dari pihak yang membayar.
Wah, ini sih bikin pusing ya. Tapi tunggu dulu deh. Kejanggalan dokumen ini kayaknya nggak berhenti di sistem flat PLN aja kan?
Nggak dong, kita masih harus ngelihat program pengadaan lain dari Dinas Perhubungan yang seharusnya secara drastis memangkas tagihan listrik ini.
Oh, aku tahu maksudmu. Proyek pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya kan? Yang disingkat PJUTS.
Nah, yaitu proyek PJUTS ini jadi faktor yang bikin angka anggaran Dishub Pali kelihatan kayak paradoks matematis.
Paradoks gimana maksudnya?
Secara teknis, ya lampu tenaga surya itu kan dilengkapi sama panel mandiri yang menangkap cahaya matahari di siang hari. Terus disimpan di dalam baterai lokal yang ada di tiang itu.
Oh iya benar. Lampu jenis ini kan sama sekali nggak dikoneksikan ke kabel jaringan milik PLN.
Betul. Karena berdiri sendiri, lampu tenaga surya ini secara harfiah punya tagihan listrik PLN sebesar 0 rupiah.
0 rupiah ya? Dan seingatku pengadaan lampu tenaga surya di Pali ini bukan cuma satu atau dua tiang doang kan?
Oh jelas bukan. Berdasarkan lampiran data resmi dari Dishub per Desember 2025, itu udah terpasang 115 titik lampu tenaga surya.
Wah lumayan banyak tuh. Rinciannya di mana aja?
Rincian fisiknya 65 titik di Kecamatan Talang Ubi, 30 titik di Kecamatan Abab, dan 20 titik di Kecamatan Tanah Abang. Semua ini dibiayai dari anggaran tahun 2024 dan 2025.
Banyak juga ya asetnya. Dan kabarnya tahun 2026 nambah lagi kan?
Benar sekali. Penambahan aset ini emang makin masif kalau kita ngelihat dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA untuk tahun 2026. Pemkab Pali masukin alokasi pengadaan PJUTS dalam jumlah besar, yaitu tambahan 362 titik baru.
362? Berarti progres di lapangannya gimana?
Dari rencana ratusan titik itu, progres fisik di lapangan sampai tanggal 29 Juli 2026 mencatat kalau 229 titik lampu tenaga surya udah selesai terpasang dan tersebar di 5 kecamatan.
Oke, mari kita pakai hitungan matematika dasar ya, Gengstar. Kalau sebuah kabupaten menambah ratusan unit lampu jalan yang pakai tenaga matahari, dan jelas-jelas nggak pakai arus PLN, harusnya kan beban konsumsi listrik dari PLN turun drastis dong.
Ya harusnya sih begitu.
Penurunan konsumsi daya ini semestinya kelihatan langsung pada penurunan besaran tagihan listrik bulanan yang harus dibayar pemerintah. Tapi apa yang terjadi di Pali? Angka di RUP di sub tadi kok tetap stagnan?
Nah itu dia anomali terbesarnya. Anggaran belanja listrik tetap dipatok di angka 4,7 miliar rupiah sampai 4,9 miliar rupiah per tahun.
Aneh banget. Kalau udah ratusan titik dialihkan ke tenaga surya mandiri, lalu kemana perginya selisih anggaran penghematan tagihan PLN tersebut? Harusnya kan miliaran itu nggak kepake semua.
Stagnansi angka anggaran ini secara faktual nunjukin ada jeda komunikasi yang parah. Jeda antara penambahan aset fisik di lapangan sama pembaruan data tagihan di ruang administrasi.
Benar.
Bayangin aja kalau 229 titik lampu baru yang nol arus PLN udah berdiri per Juli 2026, terus ditambah 115 titik dari tahun sebelumnya, ini kan jumlah yang gede banget.
Gede banget lah. Terus Dishub tetap bayar tagihan rutin di angka 4,7 miliar gitu.
Iya, membayar angka sebesar itu sementara beban listrik udah banyak yang dialihkan ke panel surya, jelas memunculkan pertanyaan besar soal proses rekonsiliasi data pengeluaran daerah.
Tepat. Dan inilah kenapa aku dari awal siaran tadi ngingetin Gengstar soal pajak penerangan jalan 10% yang kalian bayar tiap beli token listrik.
Karena uangnya balik lagi ke sistem itu ya.
Betul. Uang potongan pajak 10% dari warga itu kan dikumpulin dan disetorin ke kas daerah. Nah, dari kas daerah, uang kalian dimasukkan ke APBD, terus dicairkan sama pemerintah buat bayar tagihan listrik jalanan ini.
Dan siklusnya terus berputar di sistem yang tanpa verifikasi data yang jelas.
Iya, jadi saat pemerintah daerah terjebak membayar tagihan borongan penuh buat 87% lampu yang mati, dan tagihan listrik tetap stagnan di angka miliaran, padahal ratusan lampu tenaga surya udah dipasang, itu artinya uang hasil keringat kalian sedang tersedot ke dalam sistem tata kelola administrasi yang bermasalah.
Betul sekali. Nah, berhadapan sama serangkaian fakta administrasi dan temuan fisik ini, posisi media plus minus itu nggak diem aja atau cuma sekedar nerbitin artikel investigasi buat ngejar viralitas doang loh.
Oh iya? Terus mereka ngapain emang ya?
Dokumen nunjukin kalau redaksi plus minus ini berusaha mengambil peran formal sebagai early warning system atau sistem peringatan dini dari luar struktur birokrasi.
Wah keren. Jadi tujuannya langsung mengoreksi proses internal pemerintahan Kabupaten Pali gitu ya?
Iya. Mereka ngirim surat permohonan resmi kepada pihak pemerintah. Inisiatif pertama itu dilakukan lewat pengiriman surat nomor 51 pada tanggal 5 Agustus 2026.
Suratnya ditujuin ke siapa tuh tanggal 5 Agustus itu?
Surat ini ditujukan langsung kepada pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pali.
Kenapa ke Diskom Info?
Karena beliau menjabat sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama di kabupaten tersebut. Jadi jalurnya udah benar.
Oke, masuk akal. Terus tujuan spesifik surat ini minta apa dari pemerintah?
Plus minus secara tertulis minta pemerintah daerah buat memfasilitasi sebuah forum yang disebut Forum Audiensi dan Clarification Hearing Terbatas. Atau bahasa gampangnya metode house cleaning.
House cleaning? Kayak bersih-bersih rumah gitu?
Secara harfiah, iya. Tapi dalam konteks birokrasi, house cleaning ini adalah proses mempertemukan berbagai pihak terkait dalam satu ruangan tertutup buat ngelakuin triangulasi atau sinkronisasi data yang berselisih.
Oh, paham-paham. Jadi dalam kasus ini, plus minus minta tiga pihak utama buat duduk bareng di satu meja ya?
Benar. Coba tebak siapa aja pihak utamanya?
Yang pertama pasti Dinas Perhubungan dong, karena mereka pihak yang menandatangani persetujuan tagihan.
Betul, itu yang pertama. Yang kedua?
Yang kedua pasti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Karena mereka ini kan bendaharanya yang megang kunci kas daerah dan tugasnya mencairkan uang miliaran tersebut.
Tepat. Dan yang ketiga jelas pihak PT PLN sebagai pihak yang menagih dan menerima pembayaran. Tujuannya sederhana, buat mencocokkan jumlah lampu mati di lapangan dengan daftar tagihan yang udah dibayarin penuh selama bertahun-tahun.
Ini inisiatif yang bagus banget sebenarnya. Inisiatif house cleaning secara tertutup ini kan prosedur standar ya. Ditujukan buat nyelesain silang data administrasi sebelum masalah tersebut diangkat jadi temuan resmi dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Sangat betul. Langkah ini juga berfungsi banget buat nyegah munculnya potensi penyelidikan hukum dari pihak kejaksaan terkait dugaan kelebihan pembayaran atau overpayment yang terjadi selama era non-meterisasi tadi.
Terus gimana respons dari pemerintah? Apakah difasilitasi?
Sayangnya enggak. Surat permohonan tertanggal 5 Agustus itu sama sekali enggak direspons sama pihak Dinas Kominfo.
Enggak direspons sama sekali? Wah kacau. Terus plus minus nyerah gitu aja?
Ya enggak dong. Karena enggak ada tanggapan, redaksi plus minus naikin tingkat peringatannya. 8 hari kemudian, tepatnya pada 13 Agustus 2026, mereka ngirim surat kedua dengan nomor 55.
Dikirim ke siapa surat kedua ini?
Kali ini surat peringatan tersebut dikirim langsung ke meja sekretaris daerah Kabupaten Pali.
Ke Sekda langsung ya?
Iya, dan mengarahkan surat ke Sekda ini adalah langkah birokrasi yang sangat terukur sebenarnya.
Terukur gimana?
Karena di dalam struktur pemerintahan daerah, Sekda itu menduduki jabatan ex officio sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah sekaligus bertindak sebagai pengelola barang milik daerah.
Oh, iya benar juga. Berarti Sekda ini punya kewenangan komando langsung dong buat manggil Kepala Dinas Perhubungan sama Kepala BPKAD.
Pasti. Makanya plus minus secara eksplisit minta Sekda buat ngambil alih inisiatif dan memimpin langsung forum penyelarasan data tersebut.
Ini yang jujur bikin aku gagal paham ya, Gengstar. Ada sebuah media independen yang nemuin ketidaksesuaian data miliaran rupiah dan nawarin sistem peringatan dini secara gratis loh.
Benar, gratis.
Iya kan? Bahkan mereka nyaranin pertemuan ini dilakuin secara tertutup buat ngejaga citra pemerintah dan membenahi alur uang pajak sebelum ini bocor jadi temuan hukum. Tapi kenapa pintu komunikasi dari pihak pemerintah daerah justru ditutup rapat-rapat?
Ya itu pertanyaannya. Kenyataannya di lapangan emang nggak ada satupun dari kedua surat resmi tersebut yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pali. Forum house cleaning yang diminta nggak pernah diadakan.
Padahal ini buat kebaikan mereka sendiri ya.
Benar. Dan sikap menutup diri ini juga kelihatan banget waktu tim jurnalistik ngelakuin prosedur standar berupa pengiriman pesan konfirmasi via WhatsApp ke Kepala Dinas Perhubungan Pali.
Oh, sempat di WA juga. Terus dibalas nggak?
Cuma dibaca. Sama sekali nggak dapat balasan apapun sampai batas waktu publikasi berlalu.
Wah, ini sih anti-klimaks banget. Bungkamnya pihak pemerintah ini secara otomatis memutus rantai verifikasi. Padahal forum tertutup tadi itu dirancang secara khusus buat ngejawab satu pertanyaan mendasar.
Pertanyaan soal rekonsiliasi dana itu kan?
Betul. Gimana caranya merekonsiliasi dana APBD miliaran rupiah yang udah terlanjur dibayarin secara penuh di masa lalu, sementara secara fisik infrastruktur penerangannya nggak berfungsi?
Tepat. Menutup diri dari upaya klarifikasi itu sama sekali nggak bakal menyelesaikan masalah angka yang udah terlanjur tercatat di dokumen pengadaan. Angka itu nggak bisa hilang cuma dengan didiamkan.
Setuju.
Nah, kalau kita satukan semua dokumen dan fakta yang udah kita bedah dari tadi, ada beberapa kesimpulan yang sangat jelas ya?
Ya, kesimpulan pertama, langkah Dinas Perhubungan dan pihak PLN untuk akhirnya menerapkan 100% meterisasi fisik pada bulan Mei 2026, itu secara objektif adalah sebuah tindakan perbaikan yang positif.
Benar, kita harus akui itu hal positif. Karena dengan adanya KWH meter di tiap panel, sistem estimasi borongan yang menguntungkan salah satu pihak dan ngerugiin keuangan daerah kini bisa dihentikan. Penggunaan listrik akhirnya bisa diukur sesuai konsumsi real.
Iya, penerapan meterisasi di pertengahan tahun 2026 memang menghentikan pendarahan anggaran untuk kedepannya.
Tapi kan mencatat pemakaian listrik per bulan Mei 2026 nggak lantas menghapus catatan sejarah administrasi sebelum bulan tersebut dong?
Jelas dong nggak ada. Ada rentang waktu bertahun-tahun di mana pemerintah daerah terindikasi kuat melakukan overpayment atau pembayaran berlebih.
Iya, mereka ngebayar tagihan daya penuh pakai sistem flat. Padahal hasil uji petik fisik membuktikan 87% lampu di lapangan itu mati dan nggak memakan arus. Sejarah kelebihan pembayaran ini adalah fakta yang terukur.
Kesimpulan kedua nih, ini menyoroti soal transparansi tata kelola aset. Fakta bahwa sebuah instansi pengguna anggaran secara resmi dan tertulis mengakui kalau mereka nggak megang rincian data aset fisik dari fasilitas yang operasionalnya mereka bayar tiap bulan, itu adalah celah administrasi yang fatal.
Fatal banget. Dan kejanggalan-kejanggalan ini udah tercatat secara permanen loh di dalam dokumen rencana umum pengadaan, data pengadaan PJUTS, dan surat pengakuan dari Dishub itu sendiri.
Betul. Sikap nolak membalas surat atau mengabaikan permintaan klarifikasi silang dari media nggak bakal bikin masalah administrasi ini hilang dari catatan.
Sekali lagi ya, Gengstar, ulasan mendalam kita hari ini tuh bukan sekedar ngebahas soal infrastruktur tiang lampu yang bikin jalanan kalian gelap gulita pas pulang malam.
Ini lebih besar dari sekedar lampu ya.
Bener banget. Ini adalah urusan langsung mengenai tata kelola uang pajak. Pajak 10% dari setiap keping token listrik yang kalian beli dari keringat sendiri, itu masuk berputar di dalam sistem birokrasi daerah.
Dan uang tersebut ditarik buat lunasi tagihan rutin senilai ratusan juta per bulan yang faktanya nggak diimbangi sama pendataan fisik yang akurat di atas meja maupun keandalan fungsi fisik di lapangan.
Nah, fakta dokumen emang ngebuktiin kalau pemerintah akhirnya ngambil langkah perbaikan fisik dengan masang meteran. Tapi riwayat pembayaran penuh di masa lalu untuk lampu yang mati, stagnasi anggaran di tengah masifnya pemasangan panel surya, sama penolakan buat duduk bareng melakukan triangulasi data, itu masih jadi pekerjaan rumah yang tertunda.
Pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebenarnya.
Betul. Semua rentetan fakta ini membawa kita pada satu poin akhir. Memang meterisasi listrik buat ngukur konsumsi arus di tiang jalan Pali udah berjalan 100% sejak bulan Mei lalu. Tetapi pertanyaan harfiahnya, kapan meterisasi transparansi terkait pendataan aset di ruang kerja pejabat publiknya bakal mulai dijalankan dengan akurat?
Wah, pertanyaan yang dalam tuh. Biar uang pajak rakyat nggak lagi dibayarin buat fasilitas jalanan yang secara fisik udah rusak dan padam ya?
Tepat sekali. Itu pertanyaan faktual yang secara langsung lahir dari rentetan data yang udah kita bedah sama-sama hari ini.
Benar dengan fakta yang harus dirunungkan nih sama pihak-pihak terkait.
Setuju. Oke deh, terima kasih Gengstar udah nemenin ulasan mendalam kita hari ini dari awal sampai akhir.
Ingat ya, terus pantau fakta-fakta administratif di sekitar kalian.
Yaps, pertanyakan setiap kebijakan yang menggunakan uang pajak kalian dan tetap pantau temuan-temuan terbaru bersama kami di Starla Radio, tempat di mana inspirasi selalu bertemu keceriaan. Sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya.
Sampai jumpa.
Berita komunitas bikin hari makin hidup ceria.